Вось зараз, напэўна, будуць першыя прэзідэнцкія выбары ў Расіі, калі яны стануць горшымі і, магчыма, будуць вельмі кепскімі.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Паўлюк Быкоўскі і Андрэй Паротнікаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. 2017 скарынаў год. 6 жніўня споўніцца 500 гадоў першай беларускай друкаванай кнізе. Але гаварыць мем пра скарыну і яго вялікі чын, не чакаючы юбілейнага дня, каб хаця крыху загадзя зменшыць разнабой і непаразуменні, дамовімся, як вымаўляць імя скарыны і як чытаць ягоныя творы ды пераклады. Беларускае імя нашага асветніка зазнала прыгоды, пачынаючы з 19 стагоддзя. Спачатку расейскія, а ўслед за імі і беларускія савецкія навукоўцы прыпісалі скарыну імя Георгій і нічым не даказаную гісторыю, нібыта ён мусіў мяняць праваслаўнае імя на каталіцкае, каб мець права вучыцца ва ўніверсітэтах русафобскага захаду. Але адзіны прыклад ужывання слова «Георгіум» пры прозвішчы скарыны – памылка перапісніка з арыгіналу, дзе пра скарыну лацінскі прыметнік у вінавальным склоне «эгрэгіум» – надзвычайнага, славнага. Але і сапраўднага імя скарыны ўжываюцца дзве формы – «Францішак» ці «Францыск». Першыя свае кнігі ў празе скарына падпісваў «Францішак».
Я, Францішак, скарынін сын з Полацка, у лекарскіх навуках доктар, казаў есмі ціснуці – прыслоўі пра мудрага Саламона.
Гэта з прадмовы да прытчаў або прыслоўяў Саламонавых. Скарыну завуць выключна Францішак, а таксама ў форме Францішка, аналагічна як Пётра ці Кірыла, у судовых ды іншых дзяржаўных дакументах Вялікага княства, пісаных па-беларуску. У дакументах па-лацінску зразумела Францискус, пагатоў, што ў лацінскай мове не было як перадаць шыпячы гук. І скарына, імя якога запісвалі на лацінскі лад і ва ўніверсітэтах Кракава ды Падуі, і ў Празе, адаптаваў яго кірылічнае напісанне да лацінскага, і таму ў пазнейшых выданнях падпісваўся ўжо доктарам Францыскам. Гэта можна параўнаць з адаптацыяй у заходняй Еўропе імя Мікулы Гусоўскага, Ніколаус Гуссовіанус. І нашыя жыгімонты, перасёкшы заходнюю мяжу, ставалі Зыгмунтамі Сыгізмундамі. А беларускі традыцыйны іменаслоў не ведае імя Францыск. Імя, зафіксаванае ў дакументах 16-17 стагоддзяў у выглядзе выключна Францішак, ну хіба што з вытворнымі прон, пранец, і ў новай народнай традыцыі ёсць Франціш, Франак, Франц, Франусь, Францісь, Пранук. Выснова такая, як мы завем Гусоўскага Міколам, а князя Жыгімонтам, так і скарына Францішак. У 89-м годзе такія нюансы ведалі хіба што навукоўцы. Аўтар словаў гіта «Пляц Францыска» Фелікс Аксёнцаў у пошуках следу Беларусі на мапе гораду пытаецца. «Плошча нумар 2, плошча нумар 3, дзе тваё імя мой пляц?» Уліс. Ужо ў 91-м годзе галоўны праспект сталіцы назвалі імем Скарыны, сапраўды ў варыянце Францыска Скарыны. Пляц так і не з'явіўся. А ў 2005-м без тлумачэнняў перайменавалі. Так мы засталіся і без праспекту, і без пляцу, і без Францыска, і без Францішка. Нявызначанасць у іменаванні першадрукара паўплывала на іншыя выдатныя творы, яму прысвечаныя. Опера Дмітра Смольскага, гэта 90-ы год, лібрэта Святланы Клімковіч, называецца «Францыск Скарына». Але, як чуем, Маргарыта звяртаецца да каханага Францішак. Скарына не толькі перакладнік, ён аўтар прынамсі 50 уласных публіцыстычных прадмоваў да кніг, дзе поўна і мудрых думак, і вобразаў, і вершаваных радкоў. На шчасце, Скарына пакуль што ўключаны ў праграму беларускай літаратуры, хоць мізэрна, у 6 і ў 9 класе разам 2 гадзіны. Ці творчасць Скарыны вучаць з арыгіналу? Не, з так званых перакладаў, часта сапраўды таленавітых, як гэтае перастварэнне Алесем Разанавым прадмовы ва ўсю Біблію.
Гэтая кніга дзецям і простым людзям навука, а мудрацамі вучоным дык дзіваванне. Яна як рака цудадзейная, адначасова, плыткая. Можна па ёй і дзіцяці брысці, і незвычайна глыбокая, слон плысці мусіць. У гэтай кнізе пачатак і завяршэння ўсёй чалавечай мудрасці.
Але ж не перакладаюць сучасным грэцкім школьнікам Эсхіла і Сафокла. Наадварот, выкладаюць цягам усяе сярэдняе школы старажытнагрэцкую мову, каб чыталі ў арыгінале. І ангельскія школьнікі вывучаюць Чосера, які жыў за 100 год да Скарыны, без адаптацыі. Не думаю, што нам трэба перакладаць Скарыну, нават для школьнікаў. Пачытайма арыгінал звычайным беларускім вымаўленнем.
Младзенцам і людзям простым ёсць навука. Вучителям жа і людзям мудрым падзіўленне. Як рака дзіўная мелка, па ней жа агнец брысці можаць, а глубока слон убо плываць і мусіць. Усяй кнізе усяе прыроджаныя мудрасці зачала і канец.
Маем адчуванне эпохі, аўтарскага рытму, моўнай дыстанцыі. А заадно нагоду для разумнага настаўніка патлумачыць вучням. У Скарыны словы на кшталт «младзенец» і «агнец» не русізмы, а рэшткі царкоўнаславяншчыны, ад якіх беларуская мова пасля адмовілася. А якая мова ў Скарыны? Лінгвісты абгрунтавана кажуць, што назваць Скарынаву мову чыста беларускай было б паспешліва. Так, Скарына спрасціў традыцыйную кірыліцу, прыбраўшы непатрэбныя літары. Нездарма ён тлумачыць у прадмове да псалтыра. «Павялеў ясьмі псалтыру ціснуці рускімі словамі, а славенскім языком», што значыць беларускімі літарамі на царкоўнаславянскай мове. Слова тут значыць літара, акурат як у паўднёваславянскіх мовах. Цікава, што ў песняроў ёсць цэлы альбом, акурат пад назваю «Слова Скарыны» 90-го году, прымеркаваны да 500-х угодак нараджэння першадрукара. Музыка Алега Моўчана, вершы Александра Лягчылава. А вось слоўны склад і граматыку сваіх выданняў беларусізмамі Скарына насычаў паступова. Калі Скарына лічыць магчымым ужываць слова «блага», то ў свецкіх тагачасных беларускіх тэкстах пабачым пераважна слова «дабро». Падобна ў Скарыны «урэмя», а ў свецкіх запісах «час». Таксама «трэпет» – «страх», «чаша» – «келіх», «крэпасць» – «моц», «нішчы» – «убогі». Хаця ў Скарыны поўна ўласна беларускіх словаў на кшталт «волат» і «жніво», «крыніца» і «ласяня», тым не менш царкоўнаславянскія рысы ў ягоных выданнях складаюць ад 72% у «Песні песень» да 56% у «Трэцяй кнізе царстваў». Інакш кажучы, Скарын атрымаўся царкоўнаславянскай мовы, але шчодра насычаў яе беларусізмамі. Навукова правільна сказаць, што ягоныя кнігі на беларускім варыянце царкоўнаславянскай мовы. Жывая наша мова ўрэшце царкоўнаславянізмаў не прыняла, а вось на сучасную расейскую царкоўнаславяншчына аказала велізарны ўплыў, і ўсе гэтыя благалепія, чудзяса, нішчыя і крэпасці сталі набыткам расейскае мовы.
Панежа ад прыраджэння звяры, хадзячыя ў пустыні,